Hvaljeni Isuse i Marija, dragi slušatelji, pozdravljamo vas u 6. izdanju emisije Od samostana do samostana, u kojoj vam donosimo priče o Franjevačkoj baštini Bosne i Hercegovine. U prošloj emisiji započeli smo priču o Franjevačkom samostanu Svetoga Ante Padovanskog na Humcu. Fra Miro Šego, humački gvardijan, govorio je o povijesti Franjevačkog samostana Svetoga Ante Padovanskog, o muzeju i knjižnici, te smo čuli priču o humačkoj ploči, važnom svjedoku kulturne i jezične baštine, a upoznali smo i život ove Franjevačke zajednice danas. Naše druženje na Humcu nastavljamo pričom o novicijatu i formaciji mladih koji se pripremaju za Franjevački poziv, zatim o Svetom Anti Padovanskom, svecu kojemu je posvećen ovaj Franjevački samostan i čija je pobožnost među vjernicima Hercegovine snažna već generacijama. Drugi dio posjeta Humcu donosi i priču o Franjevačkoj godini 2026. njezinu značenju, porukama i načinu na koji se ova posebna godina živi u Franjevačkoj zajednici. Poslušajmo što je fra Miro Šego o navedenom govorio. Tijekom ranijeg dijela razgovora spomenuli ste i novicijat. Koliko je važna zapravo formacija mladih Franjevaca i što je njima najvažnije usvojiti tijekom toga razdoblja?
Pa evo, ja nisam meštar da bi o tome mogao sada trenutno, mogu samo iz svoga iskustva spomenuti. Dakle, mi koji smo prije dolazili, odlučivali se za svećenik, odnosno za fratre, manje više većina nas je išla u sjemenište. Dakle, nakon 8. razreda išlo bi se u te internate ili sjemeništa, dakle, gdje smo proveli 4 gimnazije i na neki način formacije za sljedeći korak, a to je svećeništvo ili redovništvo. I tako da smo mi, ulazeći u taj prostor, odnosno u tu godinu kušnje, kako je mi zovemo samostana, novicijata, imali već jednu formaciju koja je trajala 4, već ti dio toga samostana u dobroj mjeri. U novije vrijeme dolazi jako puno dečki koji su završili srednju školu, dolazi ih dosta odmah nakon srednje škole, ima njih neki koji dolaze malo kasnije. E sad je to pitanje vrlo važno i bitno. Dakle, imamo tu jednu prvu stepenicu, zove se postulatura, to je u Mostaru, gdje oni ulaze u život samostana, u kojem fratri na svoj način promatraju njih, oni promatraju fratre, odnosno vide sebe u tome prostoru ili ne vide sebe, ovisi kako tko zaključi i kako ko odluči. Puno ih dođe, pa se vrati, ode, vidi da to nije za njega ili ne znam nija, jednostavno to je ta jedna prva instanca. Već kad ulazi u novicijat, on oblači habit, dakle, fratri su rekli može biti, može proći. Mi imamo takozvano grašanje, to je oblik, odnosno po jedan grašak kojega svaki fratar stavlja u jednu posudu i daje do znanja da li je bijeli ili je crni, dakle, da li je osoba prikladna, ako je crni onda ima neka sumnja i tako dalje. Opet na koncu provincijal odlučuje hoće li ili neće prepustiti nekoga koji ima i crni. Evo tako. To je to nekakav taj dio. Dakle, fratri koji godinu dana promatraju te dečke u postulaturi odlučuju dalje. I oni imaju svog odgojitelja, meštra, tako isto i kad u buku habe, dakle, ulaze u godinu novicijata, mi je nazivamo godina kušnje. Dakle, oni nisu do kraja izolirani, ali u jednoj dobroj mjeri jesu. Dakle, imaju svoj program, imaju svoj život. S nama fratrima u samostanu su na objedima samo i na misi. Dakle, doručak, ručak, večera i na misi smo skupa. A ostalo oni imaju zaseban program, žive u jednom krilu samostana koji se zove novicijat i tamo imaju svog odgojitelja koji se o njima brine, imaju određene neke predmete kroz godinu koje odslušaju i dolaze fratri sa strane koji te predmete drže. Uglavnom, oni su kroz to vrijeme oni koji malo dublje upoznaju franjevački život. Dakle, upoznaju općenito franjevaštvo, a onda posebno svoju provinciju. E sada, ne znam kako je ove godine, jer sada su ovdje tri provincije u ovom našem novicijatu, znači Presvetog Otkupitelja iz Splita, Svetoga Križa iz Bosne, Srebrne i Sarajeva i naša provincija. Dakle, bilo je njih ukupno, dakle, sedam sada prošle godine. Sad u 1.9. imamo ulazak novih kandidata u novicijat i bit će ih 10, ja? Znači iz ove tri provincije. Tako da oni, dakle, slušaju vjerojatno i povijest svoje provincije, kako na koji način, to sad ne znam, nisam, kažem, odgojitelj, ali to je jedno prekrasno, ja bih iz svog iskustva rekao, jedno najljepše razdoblje moga svećeničkog i redovničkog života, kad si imao dovoljno vremena za sebe, imao si dovoljno vremena za sve stvari. Ja nekad nakon šali kražem, ni brige, ni pameti, jel? Stvarno si bio bezbrižan, jel, imao si sve osigurano što ti je trebalo, a nisi bio opterećen, jer čim iziđeš iz novicijata, ulaziš u bogosloviju, već si u studiju, znači već si opterećen, pod navodnicima opterećen, znači moraš učiti, to su neke stvari zahtjevne i tako dalje. A da ne govorim kad se rekne mlada misle, kad batite na teren, onda ti je gotovo, onda puno stvari nekako proleti dnevno, da možda nemaš kad ni razmišljati o sebi, jel, i tako dalje. A ovo godina dana je baš ono jedno istinsko promišljanje. Dakle, ti sad upoznaješ ko je to frata, tko su to fratri, što je to franjevaštvo. Dakle, ti to imaš mogućnost upoznati iz bližega, da bi se na koncu odlučio želim li ja to ili ne želim. Evo, to je nekako taj najjednostavnije, rekao bih, o novicijatu.
Franjevačka zajednica na Humcu, Humac sam, je nadaleko poznat po pobožnosti Svetome Anti, zapravo i svetište Svetome Anti. Kako je nastala ta snažna povezanost? Što znači blagdan Svetoga Ante za ovaj kraj? Ne samo za Ljubuški, nego za cijelu Hercegovinu i za Hrvatsku ovdje, ovaj bliži dio.
Pa za Svetog Antu kažemo da je sveta cijeloga svijeta, jeli, tako da nije to ništa posebno kad se radi o Humcu. Naravno, Humac je ovdje za nas, jeli, za ovo naše područje, kako zapadne Hercegovine, istočne Hercegovine dijela, ali i ove južne Dalmacije. Dakle, zauzima jedno posebno mjesto i mi to vidimo u dolasku mnogih ljudi, kako kroz godinu, tako posebno u Devetnici ili na samu svetkovinu Svetoga Ante. Ovdje, dakle, frati su stavili Svetog Antu kao zaštitnika i stavili su ga kao onoga koji nosi naslov i crkve i ovoga samostana. Tako da po meni su imali dobar razlog, jer oni su kao, znali su oni koliko Sveti Ante može biti onaj čudotvorac i koliko može učiniti, koliko može dati i pokrenuti i sve ono što jest. Tako je to što se tiče toga, mi ovdje, dakle, njegujemo pobožnost prema Svetome Anti na način da kroz cijelu godinu svakoga utorka imamo molitvu Devetnice Svetome Anti, dakle prije večernje svete mise ovdje u našoj crkvi, a na poseban način se to doživljava kroz samu Devetnicu prije blagdana Svetog Ante i na sami blagdan, kada naš samostan posjeti tisuće i tisuće vjernika, rekao sam ovdje zapadne Hercegovine, pa dijela istočne Hercegovine, a i na jedan dio ove južne dane. Sveti Ante sigurno je ovdje prepoznatljiv kao jedan omiljeni svetac i svetac kojemu narod rado hrli i kojemu se rado utječe i svetac kojemu narod rado i često dolazi. Tako da upravo je Sveti Ante onaj koji na neki način daje jedan poticaj i našemu životu i našoj vjeri.
Kazali ste svetac cijeloga svijeta, a imate li vi neko možda svjedočanstvo ili događaj koji vam je ostao u sjećanju sa proslave Svetoga Ante ovdje u Ljubuškom, ovdje na Humcu zapravo?
Pa, što se tiče samoga Svetoga Ante, odnosno ovih velikih događaja koje se događaju redovito ovdje na ovu svetkovinu Svetog Ante ili u samoj Devetnici, sigurno je velik broj ljudi koji možda neko se nekada i zna prijaviti, zna reći, a mnogi ljudi to stidljivo čuvaju za sebe, dakle, o nekom dobru kojeg su osjetili dolazeći u ovo svetište i posebno po zagovoru Svetoga Ante, jer tu imamo jako puno tih određenih primjera trudnoće, začeća ili nakon dugo vremena ili nekih drugih ono u nas obično kaže, jeli, cure i momci idu da nađu ili dečka ili curu ili ne znam nija. Tako da eto, tu je isto ima jedan dobar poticaj, iako je i mnoga svetišta isto tako, kao što je Međugorje ili Gospi, mnogi idu pješice upravo s tim razlogom. A ovdje je sigurno, mi imamo u staroj crkvi, imamo moć Svetog Ante, koju nam je ovdje darovao jedan naš župljanin, inače bio svećenik konventualac, fra Maksimilijan Herceg, rodom iz Prologa. On je donio iz Padove taj dio jezika Svetog Ante i ta se relikvija nalazi ovdje u našoj crkvi i mnogi hodočasnici koji dođu ovdje, oni vrlo rado dođu da se pomole pred tom relikvijom, isto tako i naši vjernici, pogotovo u devetnici, pa i u 13 utoraka kada imamo Svetom Anti, onda iznesemo te moći pred narod, da se narod pred njima pomoli. Tako da tih događaja ima jako puno, sad izdvojiti nešto posebno, evo ne bih.
Jedan od povoda ove reportaže, ovih emisija, je zapravo i Franjevačka godina 2026. Kako Humac obilježava i kako je već obilježio ovu jubilejsku godinu 2026.
Pa evo, Humac je kroz ovu devetnicu imao određene, nama je devetnica ovdje kao jedna duhovna obnova za župu. Ove smo se godine odlučili kao propovjednike uzeti gvardijane naših samostana koje postoje i uzeli smo za temu upravo taj život Svetoga Franje u različitim područjima, različitim segmentima, ljubavi prema križu, ljubavi prema Svetom pismu, ljubavi prema Euharistiji i tako dalje. Htjeli smo evo da kroz propovijedi, propovjednici progovore narodu o snazi i veličini Franjinoga poziva i Franjine odluke, dakle prema određenim događajima iz njegova života. Naša je crkva ovdje jubilarna, kako je Papa Lav proglasio ovu godinu jubilarnom, tako je u svim franjevačkim crkvama ostalo ono što je bilo prije za vrijeme jubilarne godine, samo se produžila sad godina jubilarna Svetome Franje, tako da je naša crkva jubilarna crkva i ovdje narod dolazi ispovijedati se, dobiti potpuni oprost i ono sve što se može i što se događa. Tako da mi smo, nismo imali nekog konkretnog, rekao bih, događaja u smislu obilježavanja, jer smo se htjeli ukomponirati, odnosno prilagoditi onome što sve naše provincije Franjevačke, ove konferencije Svetoga Jeronima u Hrvatskoj i Sloveniji i Bosni i Hercegovini planiraju održati u Međugorju početkom rujna mjeseca, jedan zajednički susret, zajednički događaj i obilježavanje, dakle, ove jubilarne godine, tako da nismo ništa posebno učinili, mislim, osim ovoga što sam rekao, devetnice Svetom Janti, ali smo se uključili u ovaj program kojega će imati sve naše zajednice, tako da će to biti jedan vrhunac za ovu godinu.
Vi ste govorili o povezanosti vjernika, posebice mladih, sa ovom Franjevačkom zajednicom, a kako mladima približiti život i poruku Svetoga Franje?
Pa ono što mi pada prvo na pamet je kad je jedan mladi fratar došao među fratre i počeo živjeti zajedno sa Svetim Franjom, onda nije, on često znao Franji reći kad ćemo ići propovijedati, jel kad ćemo ići propovijedati. I onda jednoga dana Franji mu kaže idemo propovijedati u Asizu i on prođe u Asizu uzduži popriko dva put i vrate se natrag u ćeliji, odnosno samostan, i ovaj onako gleda Franju pa kaže pa mi nismo ništa rekli. Nismo propovijedali, kaže Sveti Franjo. Naša nazočnost je sama po sebi propovijed. Evo ja bih rekao ovaj rad kojega ovdje već mi njegujemo godinama i znamo da je samostan Humac, zahvaljujući tadašnjemu kapelanu fra Mladenu Vukšiću, današnjem biskupu Kotorskom, počeo svoj rad, franjevački život u franjevačkoj mladeži u toj zajednici, upravo ovdje na Humcu 93. godine. Dakle, tako da je od tada, mi možemo slobodno reći, dakle, ovdje na Humcu se njeguje rad upravo s mladima. I znam iz osobnog iskustva, jer sam pratio to od početka, jer smo Fra Mladen i ja školske kolege, skupa smo i ređeni, pa sam pratio taj rad i sam sam osnivao neke određene zajednice mladih u Bratstvu Frame, u nekim našim župama. Prema tome, taj rad s mladima je na svoj način nekako dao povoda, pa rekao bih i neke prilike mnogim mladima, što je netko rekao da je to vrlo bitno. Znači, mladi čovjek se traži od 15. do 20. godine, on voli i sklon je pripadati nekoj skupini i da je Franjevačka mladež puni pogodak. Mnogi mladi iz naših zajednica se uključuju u rad. Neki ostanu, odustanu, ali većina njih je ostala. I to je jedan pečat. Pečat koji je evo skoro 33-34 godine već postoji unutar naše Hercegovine u većini župa gdje mi fratri djelujemo i ostavili onaj jedan dobar trag na mnogim ljudima, mladim ljudima pogotovo. I ta naša nazočnost, naša prisutnost, naše svjedočanstvo je najveći jedan izazov je bilo kao mladim ljudima.
Kad spominjemo Svetoga Franju, uvijek su tu nekako još jednostavnost, mir, služenje. Koliko je važno živjeti, pokušati živjeti te stavke njegova života, naravno i za vas Franjevce, ali i za sve vjernike isto tako?
Pa slušaj, sigurno da ima tu puno izazova i nama fratrima. Možda će nekada neki vjernici prigovoriti da ne slijedimo Svetoga Franju svojim životom, ali ja bi ipak rekao da slijede, da fratri slijede Svetoga Franju. Nije to radikalno na način na koji je Sveti Franjo to učinio, pa ako uzmemo u obzir i život Svetoga Franje, čak i prvi fratri koji su se došli u malo većem broju, rekli su stani Franjo, ne moramo mi kod ti živi tako, ti imaš svoj poseban, jer jedan oblik života, mi nismo baš tako pripremljeni da bi mi bili toliko strogi prema sebi. Znači, ako je od samoga starta već bilo nekakvih, neću reći opiranja, ali nekakvih nesuglasja po tome pitanju, teško je danas nakon evo 800 godina reći, evo i ne živite život Svetoga Franje. Ja držim da fratite kako žive život Svetoga Franje, a da možda negdje ima tu i tamo nekakve stvari koje možda nisu u skladu s tim, to sigurno priznajem da ima, nažalost, ali postoje, ali ona, mislim da jedan dobar dio, odnosno veliki dio fratara itekako živi ono upravo što je obećao i ta jednostavnost, ta malenost, ta, ne znam, odnos prema onome što život jest i ljudi koji su ti poslani, jer Sveti Franjo kaže, Gospodin mi je dao brać, tako i ja kažem isto, Nisam nekad želio biti na nekoj župi, ali me jednostavno zajednica poslala na tu župu i dali su mi ti ljudi određeni koji su tamo bili. I sad si ti tu pozvani, ali učiniti što možeš sa svoje strane u radu s tim ljudima, u radu na poseban način s mladima ili nekim drugim skupinama, jeli, daneš o sebe ono što možeš i što je u tvojim mogućnostima, da evo funkcionira na najbolji mogući način. Prema tome, stvari su, mi smo, ja to tako često volim kazati, mi smo darovani jedni drugima. I mi nekada možemo biti darom nezadovoljni ili zadovoljni, ali mi smo ipak darovani. Ako smo darovani, onda pokušavamo uvijek naći jedan način da kroz taj dar kojega jesi primio i kojega nosiš, dakle, učiniš sve ono što je moguće najbolje da bi evo, taj dar očuvao ili da bi sebe sačuvao.
A što biste vi zapravo, evo, u svoje nekako osobno ime, da kažete, što biste željeli da vjernici ponesu nakon ove jubilejske godine, ili zapravo baš to jednostavno služenje, mir, barem da to imaju na svome umu?
Pa sigurno, evo, ne samo mi koji smo ovdje na području Hercegovine, mi 45 godina već živimo te pozive Kraljice Mira, upravo kroz to, ovo čemu si ti sada rekao, primjer njezina života, a to je jednostavnost. Dakle, Marija je jednostavna, Marija je prepuna Boga i Marija je ona koja se dala voditi od Božje milosti, ali i Božje ruke. Prema tome, ono što je karakteristika sigurno za nas Franjevce jest upravo ta velika ljubav prema Mariji koju je Franjo prenio na svoju braću, tako da su i mnoge naše prve crkve upravo posvećene Blaženoj Djevici Mariji. Mislim da ako bismo imali dovoljno sluha slušati ono što nam Gospa kaže, onda ćemo mi sigurno naći načina ili ćemo se dati oblikovati upravo ovim vrijednostima o kojima je Sveti Franjo govorio i pokušavao i sebe i svoju braću, ali i sve ljude, dakle, učiniti upravo takvima. Evo, to su neke stvari koje su same po sebi, jer on je danas prisutan po nama Franjevcima, po našim framašima, po našim trećarima, evo i tu imamo zajednicu trećara, isto to sam možda zaboravio reći na početku. Dakle, to su velika je to vojska, bez obzira što mi misli, ali to je silan, je to broj ljudi koji su bili, koji sada trenutno, kad ti kažeš ima 1500 mladi koji danas pripadaju Franjo Hercegovini, ali za 20 i nešto godina ili 30 i nešto godina, dakle, je prodefiliralo puta možda 1000, znači to je silna vojska ljudi koji su proživjeli život Svetoga Franje, e sada, možda se nešto dogodi da čovjek ode lijevo desno, malo se izgubi ili zaluta, ali ja opet držim, vratit će se on kad tad nekako svome tome izvoru, odnosno onome što je čuo, što je naučio, što je doživio. Prema tome, isto tako, dakle, ako budemo slušali, evo ja bih se vratio na ono što kaže kraljica Mira u svojim porukama, to je to. Nema tu neke velike mudrosti osim otvorenog srca i raspoloženog učiniti ono što nas traži.
Fra Miro, približavamo se kraju ovoga razgovora, ove emisije. Imamo i par pitanja za kraj. Koji vam je trenutak dosadašnjeg boravka na Humcu ostao posebno urezan u sjećanje?
Pa rekao sam vam malo prije, novicijat. Novicijat je nešto što mi je ostalo najdublje usjećeno u mome sjećanju. Ne zbog onoga što sam rekao malo prije, bez brige, bez pameti, ali nego jednostavno to razdoblje, te mogućnosti, jeli, upoznavanja i sebe i Franjevašta i svega drugoga. Ja sam to često puta ovako u krugu prijatelja znao reći koliko mi, kako mi je ostao duboko urezan u srce ovaj samostan i taj boravak dok sam bio u novicijatu. I onda kad sam 2005. godine bio određen za gvardijana ovdje, u samostanu, onda mi jedna osoba od ti mojih prijatelja kaže, eto ti kaj stalno govoriš da ti je najdraži Humac, pa eto ga sad si dobio, kajem Bogu hvala da je tako. To je neko vrijeme kojega sam prošao ovdje i u tome vremenu, 2005. do 2010. moga boravka, ono što me posebno ono ostavilo jedan trag u meni i zadovoljstvo jest obnova ove stare crkve Svetog Ante, koju sam vodio kao gvardijan kroz to razdoblje i uspjeli smo kroz te 3 godine u potpunosti obnoviti samu crkvu i oltar i orgulje i sve ono što je bilo, dakle, u toj crkvi. Evo, to sam nekako, na to sam ponosan i nekako ti ono drago srcu, jer kad se uvijek sjetiš ti nekakvih određenih trenutaka. Ali evo, stvarno, ja sam to rekao bez obzira puno puta da Humac zauzme jedno posebno mjesto u mom srcu.
A kada bi vas netko pitao, ukoliko je to naravno moguće, kako biste opisali vi Franjevački samostan Svetoga Ante na Humcu ovdje?
Pa evo, nisam o tome nešto posebno razmišljao da bi ga sad opisao, ali ono što mogu reći i što meni stvarno je, jeli, ovo je mjesto i oaza mira, ja bih to tako nazvao, jer nijedan samostan naš u Hercegovini nema ono što ima Humac, a to je mir. Znači, mi smo malo izdvojeni iz naselja i nemamo neke velike događanja, osim sad u novije vrijeme kad dolazi skupine hodočasnika iz Međugorja pa navrate ovdje imati misu ili posjetiti, moliti se pred relikvijom Svetog Ante, ali ono što Humac ima je taj dar, dar mira. I možda je to ono što meni najviše sjelo, jeli, upravo u mome srcu, jest da ja u jednom području ili dijelu ovdje našega samostana mogu mirno šetati, mirno moliti, mogu, ne znam ni ako ćeš i pjevati, iako ne znam dobro pjevati, ali mogu vikati, jer da mi niko neće smetati, neću ni ja nikome smetati, za razliku od drugih samostana gdje to je, u biti su svi na nekoj vjetrometrini, Mostar, Široki, Tomislav grad, ne znam ni ja. Mi smo ovdje jedna oaza mira, ja to tako mogu reći, gdje nema velike frtutme, nema velikoga prometa, nego baš ko dođe, on dođe s namjerom na Humac. Ima li potrebu za župnim uredom, nekakve stvari, ima li potrebu doći se pomoliti, doći zahvaliti svetom Anti pred njegovim kipom, upaliti svijeću tamo u dvorištu i ne znam nija. Dakle, jedino je to razlog zbog čega ljudi dolaze, a ono što je sigurno, ja bi je evo, nazvao jednom oazom mira.
Oaza mira, a kako bi postali neki poziv našim slušateljima i poruku da vas dođu ovdje i posjetiti, vjerujem kako su svi uistinu i dobro došli.
Pa evo, pa da mi na pamet sada, za one koji nisu bili na Humcu, možda nekad su o tome slušali, čuli, ne znam. Jedne prilike sam ugostio jednu ekipu liječnika ovdje i proveo sam ih malo kroz muzej, kroz galeriju, kroz samostan, kroz dvorište i oni su prošli, jeli, i ostali su oduševljeni. I onda jedna između njih rekla, kaže, znaš šta, Framiro, ovo me to toliko iznenadilo i oduševilo. Da mogu reći, samo naš samostan, kaže, ima bolju reklamu nego vi. Evo, ja bih rekao to, nekada možda neko bolje reklamira neke stvari, a Humac je sam za sebe reklama, ja bih rekao, ali je i sam za sebe poziv i sam za sebe izazov. Mnogi turisti koji dođu na Kravice, uzmu kartu, oni imaju pravo doći na Humac, posjetiti muzej, tako da mnogi od njih i prođu ovdje našim muzejom, različite organizirane skupine, kako đaka, tako i odraslih, isto tako dođu i ono što dožive na Humci, ono što sam jedne prilike osjetio u jednom razgovoru i susretu iz Karlovca je bila jedna ekipa koja je tu dolazila u Hercegovinu, pa smo bili u etno selu na večeri. I onda je njihov taj jedan predstavnik, nije mislim gradonačelnik, nego neko od predstavnika rekao, ljudi moji, ja nisam mogao vjerovati da ovo je Hercegovina. Ja sam mislio da je to drača, kamen, suvo, nema nigdje ništa, a sad sam, kaže, otkrio Hercegovinu, da to nije ipak samo drača i kamen, da tu ima jako puno lijepih stvari. Jedna doda ima jako lijepo, jako puno lijepih i plemenitih osoba, ljudi. Evo, ja bih rekao, onaj ko dođe na Humac, možda o Humcu ne zna puno, ali kada dođe onda on otkrije da Humac ima jako, jako vrijednih stvari i da se tu može čovjek doista jako obogatiti. Pa evo ja savjetujem ili pozivam ili kažem, evo, ko može doći, nek navrati, dođi i vidi, kaže gospodin, da bi mogao osjetiti ili prepoznati ili doživjeti upravo što Humac jest.
Taj gospodin je otkrio priču o Hercegovini, a Framiro, vi ste nam otkrili priču o Franjevačkom samostanu ovdje na Humcu. Što reći nego hvala vam na izdvojenom vremenu, hvala vam na ovim informacijama, naravno hvala vam i na ovim poticajnim riječima koji ste kazali.
Evo, hvala i vama da sam mogao biti dionikom ovoga vašega projekta i vašega programa. Naravno, o samostanu i njeznoj povijesti možda ima pozvanijih osoba koje bi mogle puno, puno više o tome reći. Ali evo, trenutno sam tu, ono što sam, što znam i ono što mogu reći, to je, evo, ukratko bilo. Zahvaljujem vam i još jednom lijepi pozdrav i vama i vašim slušateljima.
Novicijat i formacija mladih koji se pripremaju za franjevački poziv, snažna pobožnost svetome Anti, koja se na Humcu živi generacijama, te Franjevačka godina 2026. i njezine poruke bile su teme drugog dijela emisije o Franjevačkom samostanu svetoga Ante Padovanskog na Humcu, a naš sugovornik je bio Framiro Šego, humački gvardijan. Naše putovanje u emisiji Od samostana do samostana u sljedećoj emisiji nastavljamo u Mostaru, gdje ćemo upoznati Franjevački samostan svetih Petra i Pavla i život Franjevaca u srcu ovoga grada. Tonska realizacija Jure Vasilje, emisiju uredio Mio Brkić. Hvala vam na pozornosti, mir i dobro.